habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idin ka imanaysa Washington.
وفيدنمو أحده بشو إبريل العفر التوبان سنة كالبكون سغالة التوبان ايتها واحد نقال لغي ساني سان مجدها قابن اللي حيتوبان كي سغالة التوبان كميتر بان يبوغ فيوي سمالي دات كام لغي استيالي دا عدا عاو واحد إلا سعوتين ايان قوة جمال أحمد عثمان إيو عبد الحكيم محمود شروع
قلو بداتكم أغلي دوتان إذا عدا في نمنا وحكم إذا mid kamida masuuliyiinta ururka Daacish ee Soomaaliya oo la sheegay in duqeyn lagu dilay
maanta duqeyntu waxa ay ka dhacday inta u dhaxeysa Solcaanood oo ah deegaan ka tirsan dadweynta India iyo xeebta India Ocean iyo magaalo la yiraahdo Xiriiro oo degmada Shubanka ka tirsan duqeyntan waxaa lala bartilmaameedsaday xubin ka tirsan argagixisada Daacish oo weliba masuuliyiintii ugu sarreeyay ka mid ah
waxaa sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja
markii cadaaladood la waaqday dadooy laxan bay iga duushay dhirta ii wada magooshay dhulka ii wada iftiimay riwaaye iga dareeray
qodobadaasi iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Masuuliyiinta Puntland ayaa idaacadda VOA u sheegay in duqeyn lagu dilay hoggaamiye sare ka tirsan kooxda Daacish ee Soomaaliya. Wasiirka Amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Gallan ayaa VOA u xaqiijiyay in duqeynta ay maanta dhacday lagu dilay Cabdi Xakiim Dhoqobeed oo ku xigeen u ahaa Sheekh Cabdulqaadir Muumin. Qof kale oo aan la aqoonsan ayaa la sheegay in duqeyntaasi uu sidoo kale ku dhintay. Ilaa hadda ma cadda weerarkaasi cidda geysatay. Sidoo kale ciidamada militariga Mareykanka ayaan weli ka hadlin weerarkan.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo ayaa sida qorshuhu yahay lagu wadaa in maanta uu safro magaalada Cucuta ee ku taala xadka dalka Colombia, halkaas oo uu kula kulmi doono qaxootiga reer Venezuela. Iyadoo magaaladani ay joogaan dad badan oo reer Venezuela oo kasoo cararay gaajada iyo xasarada ka aloosan dalkooda, waxaana uu Pompeo ku hakaday dhowr meelood oo waqooyiga Amerika maalmihii lasoo dhaafay si uu taageero ugu raadiyo qorshaha madaxweyne Donald Trump ee ka dhanka ah madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro.
Aqalka cad ayaa maanta ku celiyay hadalka Trump ee ahaa in ay dadka soo galootiyada aan sharciyada haysan ay ku daadgureyn doonaan magaalooyinka gabaadka siiya dadka soo galootiga gudaha Mareykanka. Fayinka aqalka cad Sara Sanders ayaa TV-ga Fox News u sheegtay maanta inay ka fikirayaan dhammaan doorashooyinka jira intay dimuqraadiyiintu ay ka soo horjeedaan inay ogolaadaan xaalad ka taagan xadka Mareykanka iyo Mexico. Trump ayaa gelinkii dambe ee sabtida Twitter-kiisa ku soo qoray waa in dimuqraadiyiintu ay si degdeg u beddelaan shuruucyada muhaajiriinta ee waddankan. Trump ayaa sheegay in haddii taasi aysan dhicin ay tahay in magaalooyinka gabaadka siiya soo galootiyada aan sharciyada haysan inay wada qaabilayaan dhammaan marka muhaajiriinta sharci darrada ku socda ayna halkaasi geyn doonaan.
Hoggaamiyaha golaha militariga ku meel gaarka dalka Suudaan ayaa shalay sheegay in ay ka go'an tahay in ay laba sano gudahood awoodda ku wareejiyaan dowladda rayid ah islamarkaana bandoodii habeenkii lasoo rogay la qaaday. Lieutenant General Abdul Fatah Burhan ayaa arrintan shaaciyay xilli uu hadal ka jeedinayo telefishinka, markaasoo sidoo kale uu amar ku bixiyey in la soo daayo dhammaan maxaabiista lagu xidhay xukunkii degdega ahaa ee uu soo saaray madaxweynihii xukunka laga riday Cumar Xasan al-Bashiir. Tallaabadan ayaa noqonaysa ifafaalihii u dambeeyey ee dibadbaxayaasha dimuqraadiyada raadiska ahi ay ku wiiqayaan saameynta militariga ee dalkaasi saliidda hodanka ku ah.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA. Aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinku hayno. Mas-uuliyiinta maamulka Puntland ayaa idaacadda VOA u sheegay in duqeyn lagu dilay hoggaamiye sare oo ka tirsan milishiyaadka Daacish ee ku sugan buuraleyda gobollada dhinaca bari ee gobolka bari ee Puntland. Qof kale oo aan weli la aqoonsan ayaa la sheegay in uu ku dhintay weerarkaas. Ilaa hadda ma cadda cidda weerarka geysatay. Sidoo kale ciidamada militariga Mareykanka ayaan weli ka hadleen weerarkan. qeybtan ayaa hadaba haaruun macruuf uu ka wareystay wasiirka amniga puntland cabdisaamid maxamed gallan.
aada ba u mahadsan tahay haaruun macruuf. maanta duqeynta waxa ay ka dhacday inta u dhexaysa xulcaanood oo ah deegaan ka tirsan badweynta indiya iyo xeebta indiya ocean iyo magaalo la yidhaahdo xiriiro oo degmada isku shuban ka tirsan. deegaan u dhexeeyabaa duqeynta ka dhacday.
duqeyntan yaa lala bartilmaameysaday?
duqeyntan waxaa lala bartilmaameysaday xubin ka tirsan argagixisada daacish oo weliba mas-uuliyiintii ugu sarreeyey ka mid ah nin la yidhaahdo cabdixakiim buqubeed, ninkaasaa lala ninkaas bartilmaameedku ahaa.
maxaa soo gaaray?
sida ay noo sheegeen dadkii deegaanka ka dhowaa waxay noo sheegeen waxa uu watay gaari nooca soomaalidu u taqaano kabta duudka. ninkaa gaarigaas markii hore keligiisa lagu ogaa markii uu holcaanoodii xaggaa kasoo tegayey. kadibna markii ay tageen dadku waxay la kulmeen gaarigii oo gataal ku dhacay oo ololaya iyo laba nin oo ku dhex gudanayo midkood cabdixakiim. marka labaduba waa ku dhinteen, ninka kale lama garan ilaa hadeer, laakiin cabdixakiim say nor sheegeen oo noo xaqiijiyeen.
muxuu ahaa mas-uuliyadda cabdixakiim dhoqubeed? maxay ahayd?
cabdixakiim dhoqubeed waxa uu ka tirsanaa xubnihii ugu firfircoonaa daacish. waxaa la odhan karaa ninka labaad ama saddexaad buu ahaa ee ku tegay cabduqaadir muumin.
maxaa dhibaatuu ku hayay dadka iyo deegaanada puntland?
dee qeybbu wuxuu ka ahaa dhibaatooyinka joogtada ah oo ay daacish ku haysay puntland iyo soomaaliyaba. qeyb weyn buu ka ahaa, waxa uu ka mid ahaa asaasayaashii daacishta soomaaliya wax ka asaasay dhibaatooyin badan iyo meelo badan oo ay dad ku dhibaateeyeenna waxa uu ka ahaa qeybbu ka ahaa.
maxay uga dhigan tahay arrintani daacish? maxaa dhibaato ay ku keeni kartaa?
daacish in dhowaale waxaa jiray dagaalo daacish iyo al-shabaab u dhexeeyey oo deegaano ka tirsan gobolka bari ku dhex marayay. dagaaladaas intoodii dambe oo dhan waxaa lagaga itaal roonaaday argagixisada daacish oo ay argagixisada al-shabaab aada mooda inay kaga itaal roonayd. iyaga oo marka awalba dalanbaadi ahaa, haddii marka mas-uuliyiintoodii ugu sarreeyay ninka mida maantay la bartilmaameysaday, waxaa daa in ay noqonayso ama ay soo dedejinayso gunaanadkoodii iyo baabi-intoodii inay soo dhowaatay adduunka.
la dagaalanka daacish iyo shabaab oo iyaguna maaragtay fadhiisimo kuule puntland iyo amniga, maxaad ka qabateen beryahan?
aada baa u mahadsan tahay. xukuumaddatan uu hogaanka u yahay madaxweyne saciid cabdullaahi deni waxa ay hortabinta iyo mudnaanta siisay amniga. kow iyo laba iyo saddexba amnigay ka dhigatay. dhammaan waxaa lagu wajahay oo lagu toojiyey dhammaan mas-uuliyiintii dowladda in si wada jira amniga looga shaqeeyo. aniga ka wasiir amni ahaan waxa ay ahayd arrin si gaara iyo mas-uuliyad si gaara aniga ii taabanaysay. waxaanu galay qiimeyn fara badan iyo shirar badan aanu ku qiimeynaynay sida ugu sahlan oo al-shabaab iyo daacish deegaanada puntland looga soo afjari karo, dhibaatada iyo ay ku hayaan bulshooyinka reer puntlandna loo yarayn karo. qiimeyn badan baanu samaynay, khubaro badan baanu u yeeranay oo dalka dibadiisa iyo gudihiisaba aanu uga yeeranay. wax badan baa arrimaha nooga qabsooday. kadibna waxaanu go-aansanay maadaama ay xaruntooda ugu weyn ay tahay buuraha kan buurta la yihahdo Calmiskeed iyo Calbari inaanu magaalada Boosaaso oo xarunta ganacsiga ah inaanu iyada aan degno. howlaha ugu waaweyn oo aan ku adkaynayno amniga guud ee lagula dagaalamayo daacish iyo al-shabaabna inaan halkaa xarun ka dhiganno Boosaaso oo ay dhibo badan ka geysteen iyo falal argagixisada. waxaanu ku guuleysanay inaanu shacabweynihii reer Boosaasood iyo dadkii degana magaalada Boosaaso inaanu mobilize garayno oo aanu abaabulno oo aanu dhammaantood ku towjiihino in meel looga soo wada jeedsado cadowga argagixisada ah in lala diribo, deegaanada laga safeeyo. waxaan kaloo aanu samaynay markaan taa ku guuleysanay oo aan bulshada qeybaha kala duwanaan koox koox ula kulanay, si guudna ula kulanay, inaanu marka aanu bilowno laanihii amniga qaabka ugu wanaagsan oo ay u wajihi karaan inaanu aan xooga saaro inaanu booliskii gobolka bari ka howlgelayay inaanu dib habeyn ku samayno, inaanu taliyaashii ku habboonaana aanu adkayno oo aanu dhiirigelin u samayno. kuwii lagaga haboonaana aanu bedelno, inaanu tirada saldhigyada inaanu kordhinno, inaanu degmadii iyo gobolkii aanu ku amarno in ay qorshe berisayn ah oo dadka magaalada Boosaaso degan oo dhan guri walba lagaga warhaynayo in la sameeyo. Raamisha meel fiican buu noo socdaa. Waxaanu wadnaa inaanu dadka magaalada Boosaaso degan oo dhan ay noqdaan dad laga warhayo, raqaab lala socon karo, cidda kusoo koradha la ogaan karo. Arrimaha meel fiican bay noo marayaan. Waxaan rajaynaynaa insha allah ilaahay idankii waqti aan fogeyn in barnaamij aada u qurux badan oo adkeyn doona amniga guud ee Puntland, gaar ahaan amniga magaalada Boosaaso iyo gobolka Bariba, in uu muuqan doono.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdisamed Maxamed Galan, wasiirka amniga Puntland. Wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf.
Haatana Liibiya. Dagaal qaraar ayaa ka socda dalka Liibiya, kaasoo u dhexeeya maleeshiyada u daacadda Jeneraal Khaliifa Haftar iyo dowladda caalamku aqoonsan yahay fadhigeedu yahay magaalada caasimadda ah ee Tripoli. Dagaalkan ayaa la sheegay in dhibaato ay kasoo gaadhay dadka muhaajiriinta ee ku sugan waddankaasi oo ay ku jiraan boqolaal Soomaali ah. Arrintan ayaa wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheer uu ka waraystay Dr. Xuseen Yuunis Xasan oo ka tirsan saraakiisha qaramada midoobay kuna sugan magaalada Tripoli.
Dagaalku maalintii sagaalaad buu galay. Dhinacyada dagaalamaya waxay isku adeegsanayaan hubka nooyadii ugu dambeeyey artilleriga loo yaqaano. Waa markii ugu horreysay aan arko laba dhinac oo iska soo horjeeda oo isu adeegsanaya dayaarado oo midba midka kale hawada uu ka duqeynayo. Dhimashadu waxay gaadhay meel aad u sareysa runtii. Barakac wuu jiraa, dhaawac wuu badan yahay, dagaalkuna uma muuqdo inuu joogsanayo maalmaha ama toddobaadyada ama bilaha soo socda, waayo labada dhinac ma kala adkaanayaan. Dagaalkuna waxa uu weli uu yani ka socdaa meelihii uu ka bilowday. Labada dhinac mid yani horumar sameeyey ama dagaalka horumar ka sameeyey ma jirto, inkastoo dhimashada iyo khasaaraha uu badan yahay.
Waan gartay marka bal khasaaraha intaad ilaa imig hadda aad diiwaan gelisen dhimashada iyo dhaawaca.
Tiradii u dambeysay ee ilaa iyo sahwe dhehe xalay aanu soo gaadhay aanu xaqiijinay waxa weyaan dhimashadu 121 qof baa ku dhintay dagaalka sagaalkii cishe u dambeysay. Dhaawaca wuxuu marayaa 516 dhaawac oo iskugu jira dhaawac culus oo dibadda loo qaaday iyo dhaawac fudud intaba. Tirada aan kuu sheegay waxaa ku jira dad rayid ah oo dagaalka ku dhintay oo dhimashadoodu waxay 9 tahay, 22 ay ku dhaawacmeen. Dadka rayidka aan kuu sheegay waxaa kamid ah 4 shaqaalaha gargaarka caafimaadka ka shaqeeya, 3 kamid ah ay yihiin dhakhaatiir, midna uu yahay darawal wada gawaarida ambalaaska loo yaqaano. Dagaalka waxa uu khasaare u geystay ilaa iyo iminka 8 gaari oo gawaarida ambalaaska loo yaqaano oo ay sawaariikh ay ku dhacday amaba hawada duqeyn ka timi ay dhaawac u geysatay. Marka ilaa iminka khasaaru waa intaas. Barakacuna waxa uu iminka marayaa tiradii u dambeysay 9,000 oo qof, maalinba maalinta ka dambeysana tirada way sii kordheysaa.
Waan gartay. Xaftar masaafo dheer waa jeneraal Xaftar, ninka jeneraalka mucaaradka ah ee weerarka ku ah Tripoli amaba magaalada Tripoli ee caasimadda dalka. Masaafo dheer buu soo jaro dhinacan galbeed kuusoo dhaaqay soo bariga ka yimid. Hadda waxaa tiri in la kala adkaan waayo suuragala. Maxaa u sahlay in xukuumadda fadhida Tripoli ay hor istaagto? Dad qaar waxay leeyihiin qaybihii kala furfurnaa ee waqooyiga ka jiray galbeedka ayaa laga yaabaa inay midoobaan oo ay u midoobaan siday Xaftar uga hortegi lahayeen. Waa maxay waxa keeni kara in Xaftar la horjoogsado?
Waxa ugu weyn ee keeni kara in la horjoogsado waxa weeyaan horta dowladdan meesha ka jirta ee dowladda sharciga lagu sheego wax ciidan oo ay leedahay ma jirto. Waxay ku tiirsan tahay waxa weeyaan qabqabalayaal dagaal iyo maleeshiyaad iska soo horjeeda oo dana kala gaara wata. Marka maleeshiyaadkani dhinaca galbeed iyo koonfurta ka jiray markii ay arkeen Xaftar oo dee xarkihii soo goostay, waxay u arkeen mid maxaan ku dhacday duulaan ku ah danahooda dhaqaale iyo jiritaankooda iyo awoodda iminka ay leeyihiin ay ku xukumayaan. Marka inkastoo ay iska soo horjeedeen iminka way midoobeen, waxayna u midoobeen waxa weyaan sidii ninkani loo hor istaagi lahaa. Cududoodii way isku geeyeen. Taasi kama dhigna inay leeyihiin hoggaan midaysan iyo ujeedo yani midaysan inay leeyihiin kama dhigna, laakiin waxa qura ay ku midaysan yihiin waxa weya ninkan in la hor istaago awoodiisana maxaan ku wadhaaday la baabiiyo si ay markaa usii jiraan. Waayo haddii uu qabsado caasimadda waa meeshii u dambeysay ee u dhignayd ee dalka indiisa kale uu haystaa. Degmooyin kale oo ku wareegsan magaalada caasimada Tripoli baa jira oo weli aanu gacanta ku dhigin, sida Misrata iyo muxuu ahaa Gharyaan iyo meelaha ku wareegsan. Marka mar haddii caasimada uu gacanta ku dhigo, kuwa kalena waxay ka dhigan tahay inuu gacanta ku dhigay maleeshiyaadku markay u dhammaanaysaa. Marka dhaqaalihii dalka kasoo baxayay, saliidii iyo batroolkii iyo wixii ilihii dhaqaalaha helayeen oo dhan ba meesha ka baxaya. Marka sidaasi ayaa waxaa ay u sahashay inay midoobaan oo ay ninkani jenaraalka ay kasoo warjeestaan isagii ciidankiisa.
Waan gartay dhaleecayn dhowr aan u jeeday oo wadamada dibadda ka imanaysa ku jiro wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo. Marka laga soo tago dhaleecayntaas dhinaca afka ah mooye, dowladda ay caalamku aqoonsan yahay wax taageero militariya oo ay helaysaa miyuu jiraa?
ilaa iminka wax taageero militari oo aan ka ahayn muxuu ahaayey golaha ammaanka baaqi uu soo saaray iyo midooda Yurub ay ku kala qaybsameen warbixinkii ay soo saareen iyo dowladahan kale ee G7-ka loo yaqaano dhaleecayihii ay soo saareen iyo Mareykanka. Marka laga soo tago, wax maxaan ku wadaaday taageero ay la kulantay dowladdani ma jirto. Ilaa iminkana lama garanayo ama beesha caalamku ay ku wareersan tahay qaabka ay hawshan u geli lahayd, waayo xaftarna ma dhegeysanayo. Dee waa nin muxuu ahaaye weerarku bilaabay maalintii xogayaha guud ee qaramada midoobay dalka ku sugnaa. Dowladdani sharciga ahaydna dee ma cadda mowqifkeeda. Dowlad ku tiirsan muxuu ahaaye maleeshiyaad, maleeshiyaadka qaarna waaba la tuhunsan yahay oo waxaa lagu tuhmayaa inay xirida leeyihiin kooxan xagjiriinta ah. Marka caalamka wuu ku kala qaybsan yahay arrintani. Dhaleecayntaasi oo ay ku qotonto in maxaan ku wadaa la joojiyo dilka loo geysanayo dadka rayidka ah iyo goobaha rayidku ay degan yihiin. Marka laga reebo wax taageera oo loo geystay ilaa iminka dowladdan sharciga ma jirto.
Waan gartay. Iyadoo dhinaca kalena la tuhmayo in wadamada carabta gaar ahaan kuwa gacanku ay taageerayaan jenaraal Xaftar, haddaan dhinaca kale u wareego, dad qaxooti oo badan baa ku sugan dalka Liibiya oo ay Soomaalidu ka mid tahay, dagaaladan socdaa intaad aragteen wax dhiba dadka qaxootiga ah ama soo gaadhsiiyey gaar ahaan Soomaalida?
Dhibaatada ugu weyni nimankan muhaajiriinta ah ay ka haysato dagaalka waxa weeyaan in xeryaha ay ku jiraan ee lagu hayo ee lagu xabisay ay ku yaalaan meelaha dagaalku ka socdo. Waxaa dhacday in meelaha qaar dadkii muhaajiriinta ku xidhnaa ay Soomaalidu ay ku jiraan lagu xiray oo looga tegay meeshii, iyadoo rasaastii hawada iyo dhulkaba ay ka socoto. Meelaha qaar waxaa jirta in albaabada loo furay oo dadka magaalada lagu sii daayo aanay aqoon meel ay yani u baxsadaan. Dad waxaa jira muxuu ahaaye xanuunsan oo cudurada faafa ee sida TB-da oo kale la nool, kuwa waxaa jira cuduradan kale muxuu ahaaye sida dhiigkarka iyo qaba oo iyagana aanay aqoon meel ay tagaan. Marka dhibaatada ugu muhiimsan ee meesha taalla waxay tahay inay iminka ay khatar ugu jiraan duqeymahan hawada ka socda iyo dagaaladani dhulka ka socda intaba ay maxaan ku waraabay saameyn ku yeelato oo ay u dhintaan. Waayo meelaha qaar waxaa loo adeegsanaya goob dagaal, meelihii ay ku xidhnaayeenba rasaasta iyo maleeshiyaadka lagu gurayaa. Taasina waxay sahlaysaa in si fudud loo duqeeyo ama loo garaaco. Marka dhibaatada ugu weyn meesha ka haysta waxay waa dhinaca amniga iyo iyagoo aanay aqoon meel ay u baxsadaan.
dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Doctor Xuseen Yuunis Xasan oo ka tirsan saraakiisha qaramada midoobay kuna sugan magaalada Tripoli. Waxaanu xaaladda waddankaasi Suudaan uga wareecanay dhahda Liibiya ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeysta waxaynoo soo diyaariyey islamarkaana inoo haya Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a. kulmada toddobaadkan ee wicitaanka dhegeystaha waxaanu ku soo qaadanaynaa amniga muqdisho oo ah mowduuc ay xildhibaanada baarlamaanka federaalka aada uga doodeen. magaalada muqdisho xaaladeedana ay iska waraysanayaan, hadalhaynta amnigana uu marba marka kasii dambeeyo sii ballaaranayo. waa xilli ay magaaladaasi ka socdaan mudaharaadyo kala duwan iyo weliba isku dhac ciidanka dowladda dhexdooda. barnaamijka waxaa noogu martay xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka tirsan guddiga maaliyadda ee baarlamaanka federaalka, horeyna u ahaan jiray wasiir dowlihii madaxtooyada ee xilliga dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud. xildhibaan, ku soo dhawow v o a gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegeysta.
waa ku dhawo.
amniga muqdisho oo hadalhayntiisu aysan dhamaan mar walbana soo noqnoqdo maxaa ka mid a waxyaabaha caqabadaha ah ee hortaagan dowladdu maxay ka gaabisay oo wax ka qaban kartaa iyo xalku muxuu yahay su-aalahaas iyo kuwo kaleba waxaan hor dhigaynaa xildhibaan mahad salaad oo hormuud ka ah xildhibaanada mucaaradka ah ee la xisaabtanka dowladda iyo toosinteedaba u taagan xildhibaan bal marka ugu horreyso sawir naga sii amniga caasimadda iyo xaaladda sida ay tahay
bismillaahi raxmaan raxiim aad umaadsan tahay sidoo kalena waa salaam ayaa ummadda soomaaliyeed ee dhegeysanaysa iyo saaxiibada kale khadka ku jira sida aad la socoto kolleyba maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho xaalad amni darro oo runtii sanadihii ugu dambeeyey wixii uun ka dambeeyey xilliga laga saaray kooxaha nabadgeedka al-shabaab magaalada muqdisho wixii ka dambeeyey runtii nabadgelyo darro aad iyo aada u baaxad leh ayaa ka jirtay magaalada muqdisho midii ugu xumeed maan dhihi karnaa runtii oo soo marta muddadaas wixii ka dambeeyey iyadoo dad aad iyo aada runtii ugu fara badan oo marka hadda la qiyaaso labadii sano madaxweyne maxaa cabdullahi farmaajo hadda xukunka uu hayay dad runtii cagacagaynaya 3 kun oo qof lagu dilay magaaladan muqdisho qaraxyo runtii aan xisaab lahayn magaaladan ay ka dhaceen aysanan muuqanin runtii tilaabooyin horukac leh oo amniga wax looga qabanayo iyo sidoo kale kalsoonidii shacabkood moodid in ay kasii baxayso meesha ay ku qabeen hay-adaha amniga iyo dowladda oo runtii hadda maalmihii lasoo dhaafay aad arkayseen kacdoonno aada iyo aada runtii uxoog badan oo ka jira qeybo ka mid a magaalada muqdisho iyo sidoo kale kalsooni darradii soo kale dhex gashay ciidamada qalabka sida iyo wadashaqayntoodii oo runtii meesha ka baxday oo sida hadda muuqatay isku dhacayeen meelo badan oo deegaanada muqdisho ka mid a oo hadday ugu dambeysay midii jimcihii ka dhacay magaalada muqdisho
waayahay adoo farta noogu fiiqaya marka laga taga qaraxyada waa maxay amni darrada ka jirta muqdisho kuwa ugu waaweyn oo la arki karo
runtii haddee amniga horta sidiisa wuxuu leeyahay asbaabo uu ku sugmi karo oo runtii aada iyo aada muhiim ay u tahay in ay dowladdu la timaado haddii aan la helin aan isleenaa runtii amni hadda magaaladan kirgal aada iyo aada uu adag yahay
waaya amni asbaabahaas iyo sidii dowladdu waxay qaban karto ay ka gaabisay waan u imaanay laakiin waxaan rabaa inay dhegeystayaasha dadka aan muqdisho ku nooleyn ay si fiican ugu dhirgaan dhibaatooyinka jira ee amni darro waxay yihiin marka bal dhowr isukaana dultaag kuwa ugu waaweyn
waxaa ka mid a hadda kuwii aan hadda ka hadlayo horta ugu horreeyaan qaraxyada ka dhaca magaalada maalin kasta kow ka ah laba waxaa ka ah ciidamada uu xil saarnaa sugitaanka amniga magaaladan oo ayaga ruuxooda meel kasta isku arkaan isku fara saaraya dagaala ku dhex marayaan ee hubka kala qaadanaya gaadiid kala gubaya oo hadda sidii aan idaacadaha ka arkaynay dhammaantood gaadiid ay leeyihiin ciidamada xogga dalka soomaaliyeed lagu gubayo ciidamo boolis ay gubayeen oo dowladda iyadoo hadda sabab kalifaydan aan la sheegin baro ciidamadu ay ku sugan yihiin oo ama military ku sugan yahay ama boolis ku sugan yahay isku dhacaya ay ka dhacayaan ayaa jira maalin kasta oo magaaladan muqdisho runtii caadi ka noqotay waxaa ka mid a dadka shacabka oo ciidamada dowladda maalin kasta ay laynayaan magaalada ay ku laynayaan sidoo kale waxaa ka dhaca magaalada dilal qorshaysan oo dad shacabah oo waxba aan galabsanin in loogu geysto mas-uuliyiin dowladeed iyo saraakiil ciidan iyo shacab intaba iskugu jira runtii oo maalin walba lagu dila magaaladan ayaa ka mid a marka haddee amni darrada waxaan umalaynaa magaalada taalla mid runtii qof kasta uu dareemi karo weeye waxaan hadda anagu faraxsanahana maana runtii wax aad iyo aad noodibayo u baahannahay in la iska kaashado golayaasha baarlamaanka ku jirnay haddii aayadda fulinta lagu jiraba sidii amniga magaalada loo sugi lahaa dadkaana amnigooda iyo nabadgelyadooda dib ugu soo celin lahaa
waayahay xildhibaan mahad waxaan umalaynayaa dadka aadka ugu dhuunduleela ayaad ka mid tahay shisheeye iyo sokeeyeba waxa ay wariyaan inaysan al-shabaab keliya ahayn kooxaha ka dagaalamayo gudaha magaalada muqdisho iyo dhibaatooyinka amni darrada ah ee magaalada ka jira intee in le-eg ayaad ku raacsan tahay inaysan al-shabaab keliya ahayne ay jiraan dad badan oo kala duwan oo dhibaato wado dowladduna aysan ku foojignayn arrintaas
walla runtii in naloo sheegaan u baahanahay cidaan al-shabaab ahayn oo magaaladan amni darro ku wada haddii ay jirto marka laga reebo uun hay-adaha dowladdu hadda kuwii amniga uu xil saarnaa isku dhacaya oo dhibaato runtiisa soo gaarsiiyay marka laga reebo dilalka qorshaysan ee magaaladan ka dhaca iyo qaraxyada magaaladan laga geysto inka lagu xasuuqayo shabaab maalin kasta ayagaa sheegtaan oo yidhahdaan annagaa ka dambeyna marka qaraxyadii iyo dilalkii dadka lagu leynaya hadday ayagii sheegtaan oo shacabkii caadiga ah iyo baabuurta watay ama mootobajaajka watay waxa dib ciidamadii dowladda ay yihiin oo dowladdii ay sheegayso oo ciidamada isku dagaalamaya degbointiyada ama baraha kontrolada ay yihiin ciidamadii dowladda dee cidda kaloo meesha soo geli karto afarayda in naloo sheego waan jeclaan lahayn anaga ruux nagasaan u ogaan
dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan uga hadlaynaa amniga magaalada muqdisho waxaana noogu marti ah xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka tirsan guddiga maaliyadda ee baarlamaanka federaalka horeyna uu ahaan jiray wasiiri dowlihii dowladdii tan ka horreysay aan u gacan raadiya dhageystaha koowaad dhageystaadoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka.
Waan dhowahay, waan mahadsan tahay salaamayaa xildhibaanaha salaad iyo wadayaasha barnaamijka dhammaan shaqalaasha oo e magacaygu cabdicaziz yuusuf xamuud, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Haddaan ra'yi ka dhigto xaaladda amniga dalka, gaar ahaan caasimada muraayada ah oo ah dalka Muqdisho, waxaan oran karaa fikirkayga waddanku waxa uu kasoo gudbay xaalad burbur ah oo muddo 20 sano ah socotay. Waxau yeeshay caawiyo kala duwan iyo wejiyo aad u badan oo awooda ku yeeshay dalka. Dowladda hadda jirta nabad iyo nolol uu hogaamiyaha yahay madaxweyne Sheikh Cabdulwaxid Farmaajo iyo Ra-iisul Wasaare Xasan Cali Khayre dadaallo badan ayay sameeyeen. Caqabada keliya horta waddanka warkaya waxaan oran karaa dalku wuxuu leeyahay hal cadow oo Al-Shabaab, cidmaanku loo sheegay waa rafiis, cadow kale ma jiro. Dowladda nafteeda marka hadalna waxaan moodaa in dowladdu ay ka kooban tahay shirma badan, shacabku ku jiraan dowladda, xildhibaanada ku jira iyo
golaha. Waaye Cabdicaziz, fikirkaaga haddaan intaa uga gudubno, wax su-aala ood xildhibaanka u qabto ma jirtaa?
Xildhibaanka su-aasha aan weydiinaya waxa weeye, inkastoo aan jeclaan kuwa amniga qaabilsana su-aasha weydiiyo, haddana su-aasha aan weydiinaya waxa weye xildhibaanka inkastoo dowladu ku bilaabay waddanka amnigiisa sida lanoo sheegay ciidamo ayaa iska hor imanaya dowladda dhexdeeda. Waxaan moodaa in jiro inuu yahay xildhibaanka waddanka, inta uu dhalin dowladda u jeedin lahaa dowladda dhexdeeda, garaankaa mucaarad iyo mudaharaadyada qaarkood lay sheegay in ay mucaaradku ka dambeeyaan. Haddana amniga in looga wada shaqeeyo xilka xildhibaan ahaan oo aada lagu istaago oo wixii dambiilaha ah qofka soo qabtay, maanta hal qof ayaa wiil dhalinyaro ayaa laba dhalinyar ayaa lagu dilay bajaaj. xaaladdii amniga meesha la dilin lahaa dambiyada la xiri lahaa 10 qof ayay sii maraysaa.
Waayahay
amnigu qaabkii wax loogu qaban karaa ayaan xildhibaanka weydiin lahaa.
Waad mahadsan tahay.
Tusaale ahaan marka
waad mahadsantahay Cabdicaziz, halkaasaan ku daynaynaa. Waxaan isku dayaynaa inaan dhageystayaasha aan la wadaagno inay fursad u wada helaan. Waad mahadsan tahay. Xildhibaan kusoo dhawow, sidee wax looga qaban karaa ayuu yiri Cabdicaziz.
Ani waxay ila tahay amniga waxa wax looga qaban karaa. Horta amniga sidiisiba horta marka la sugayo hay-adaha amniga u xil saaran dastuurka federaalka ayaana qeexaya qodobkiisa 126. Xukuumadda ayaa mas-uulka iyadoo adeegsanaysa hay-adaha amniga, dabcan ay ku jiraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, nabad sugidda, ciidanka booliska iyo ciidamada asluub. Waxay ila tahay marka hadii aan usoo laabto su-aasha amniga sidee loo sugi karaa, ka horta waxaa ka ah nidaamka iyo sharciyada in la dhowro oo hay-adaha amniga iyo saraakiishooda la baro kudhaqanka shuruucda dalka. Labana waxaa ka ah sida aan isleeyahay isbedelada joogtada in laga dhaafo madaxda hay-adaha amniga oo taliyaashooda mar walba la bedbedelaya runtii meesha laga saaro. yani sida aad la socotay taliyaasha booliska iyo militariga labadii sano hadda madaxweyne Farmaajo uu joogay 3 jeer ayaa la bedelay, hay-adda nabad sugidda 2 jeer ayaa la bedelay, haddana muddo 5 bilood ay taliya la-aan tahay. wasaaradda gaashaandhigga sidoo kale 3 jeer wasiiradooda la bedelay. Qodobka saddexaad oon isleeyaha muhiim ugu yahay in amniga la sugana waxay la tahay taliyaal intii aqoon iyo khibrad u leh hay-adaha amniga in loo dhiibo shaqada oo nijeclaysii saaxiibtinimada inta laga dhaafo dad leh awooddii ay ku hanan lahaayeen amnigan loo dhiibo oo lagulana xisaabtamo madaxda fulintan ay kula xisaabtamaan
marka si kale. Haddii loo dhigo, waxaad leedahay madaxda hadda joogto iyo kuwii ka horreeyey ee qaraxyada adadag markay dhacayeen iyagu ma ahayn kuwo mudnaanta lahaa marka laga fiiriyo khibradooda?
Waa cid kasta hadda waa ogtahay dhammaantood runtii ma wada ahaan. Waa ayadaha ii sheeg maxay ahay amniga dad badan runtii dalkaana kasoo shaqeeyey, khibradii aqoonulana waa joogaan, laakiin haddana sidoo kale kuwa aan lahayn awooddii ama aqoontii loo baahnaa ayaa taliyaalka ayadaha amniga qaarkood oo taliyaal la yihiin. Waxa aniga aan ka hadlaya waxay shaqada amniga shaqa siyaasadeedna ma ahan, shaqo saaxiibtinimana ma aha, shaqo aqoon iyo khibrad u baahan weeye. Marka waxay u baahan tahay dadka ehelka oo ahayd.
Waayahay dhegeyste kale ayaan u gacan haadinayaa. Dhegeyste, maxaad weydiin lahayd xildhibaan mahad salaad? maxaadse fikirho nagu beerinaysaa?
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Fariir Raaga Bootaan oo jooga Baataag oo ka tirsan gobolka Doolo degmada Sagalaadi. xildhibaanka waa salaamayaa marka hore iyo dhegeystayaasha khadka ku jiraba. aniga fikirkayga waxaan qabaa in qaraxyadan lagu joojin karo iyadoo isku dhan looga soo jeesto oo mucaarad iyo muxaafidba ay isku raacaan inay wax ka qabtaan aan ammaanka Muqdisho iyo waddanka si guudka, oo aan mucaaradku aysan u saarin in ay dowladda garsi wax ka qabato qaraxyada ka dhacaya Muqdisho, oo aysan mar walba mucaaradku aysan baraha bulshada kusoo qorin oo kale ay socdaan dowladdii ku fasirantay markii qaraxdhacda ay tahay ayaga laftigooda inay masuuliyiin yihiin Soomaaliyeed ay laftigooda ay ku fashilmeen wax qabadka qaranka.
Waayahay marka fikirkaaga aan inta oga tagno wax su'aala oo aad xildhibaanka u hayso.
Su'aasha aan weydiinayo waxa weeye ma laga yaabaa inaad idinka mucaarad iyo maxaafidda inaad isku dhan uga soo jeesataan danaha oo aad markaas dadka dadka reer Hindisha aad wax u qabataan si toos ah oo idinku isku garab ah isgarabsanaya mucaarad iyo maxaafidda si aasna aad wax ugu qabataan waddankana uu sidaa ku tago ma laga yaabaa.
Waad mahadsan tahay xildhibaan mahadsalaad. Su'aashiisa ka hor dabcan su'aasha jawaabteeda adiga ku filan laakiin waxaa ku jiray arartiisa iyo fikirkiisaba in ay dhaliil ku jirta ah in xildhibaanada marka ay wax dhacaan iyo mucaaradka aan xildhibaanada ahayn ay iyaguna buunbuuniyaan in qarax dhacay, in qaraxii lagu fashilmay, in amniga lagu fashilmay. Marka labadaba waqti adoo qaadanaya nooga jawaab.
Maasanta horta annaga mucaaradu waxaan ku nahay oon wixii qaldan oo aan aragna runtii aan sheegayna leena waraxaan waa qaldan yahna la toosiyey weliba xalalka waa ku daraa mararka qaarkood sida haddaba aan usoo jeedinayna leenahay waxaan xalkeedu sidaan iyo sidaan ayay noola muuqataahe hala tayaya ayadihii madaxdoodana dad aqoon ula runtii haloo dhiib marka tusaaleyna annaga naga tahay ma ahane mucaaradku dad hubaysan oo wax qaribayo meel degan oo ciidama haysta horta ma ahan waxaan ka hadlayna oon waxay tahay waxaan waa qaldan yihiin qaabkana loo toosiyo dee annaga xildhibaanna ayaa nahay golayaasha baarlamaanka ka tirsan xildhibaankana sidiisa saddex mas-uuliyadood ayaa saaran mid waa sharci dejin midna waa matalaad dadka uu matalo midna waa la xisaabtan marka iyadaan annaga la xisaabtan ayaan ku leenahay ciddii qaldanta marka inaan inta la hadalno aan dhaana waxaan siday ku dhaceen mas-uuliyaddan cid inay qaadato wey mas-uuliyad annagana saaran wey dadkan maalin kasta dhimanaya oo runtii dhaawacmaya oo hantidooda burburaysa mas-uuliyad ayaa naga saaran mas-uuliyaddii naga saarneed ayaana keenaysa inaan ayadihii fulintee ku shaqada lahaa daliisha aan usoo jeedino aan dhaana waxaan waa qaldan yahin wax laga qabto marka mas-uuliyadda in laga cararo ku qaxlismi maayaan haddii wax lasoo jeediyo wixii runtii dhaliilahoo muuqda inay xukuumad wax ka qabato ayay leedahay wixii annaga ay nooga baahdaan o yihahdaan waxay nagala gacan siiyaan u baahanahan inaan tustagnaa kan gacan siino runtii diyaaraan unaha sababtoo ah difeete kasta ama dhaawac iyo dhib kastoo soo gaara dalkan iyo dadkanba dhammaanteen waa na wada saameynaya marka iduna mas-uuliyadda kama carari karto qayb aan ku leenahay laakiin qaybta aan ku leenahay annaga diyaaran unahaan kasoo baxnay qaybta iyada ku aad ayaga ku aadaneed ee weyneed ayaa laga rabaa runtii mas-uuliyaddeeda inay tustaagaan.
Xildhibaan waxaan warbaahinta mar walba ka maqalnaa xildhibaan Hebel ciidamadiisii iyo waxaa isku dhacay ciidankii dowladda waxaa senator Hebel ciidamo u daacada ayaa xaafadda Gaaf wareegaya marka aad tiraahdo mucaaradku ma lahan ciidan iyo mucaaradku ma haysto hub iyada laftigeeda soo la isma dhihi karo hoos ayaad u dhigaysaa xaqiiqda jirta
sida aad la socotid waxaa jiray sharci hadda golaha wasiirada hadda ka hor ay soo saareen yihaahdeen qofka mas-uulka waxaa loo ogol yahay labo baabuur iyo afar askari baabuurka uu saaran yahay baabuurka ilala u saaran yahin afar askari saaran yihiin marka ciidamada dowladdu hadda dowladdu ay sheegto mushaarka la siiyana soddon kun oo militariya iyo dhowr iyo toban kun oo ii sheeg maxay eeday boolis iyo nabasugid marka laysku daro ciidana konton kun ka yareyna bay roolka dowladda ku jira marka afar askariya meel xiratay magaalo Hebel iyo ciidamo xildhibaan oo wataa ciidama meel ku xabiday ama kula dhacay waxaas ka dhacayd rafiis inay yihiin aniga u arkaa waa warkay runtii fashilka ku yimid hay-adaha amniga iyo mas-uuliyadda ay ka carareyso laanta fulinta oo ay rabto inay u saarido dadka wey marka ani waxaan qabaa mas-uuliyaddu inaysan meeshaas jirin xildhibaan hadda ani magaalo u xiranta ama senator aniga ma maqlin xildhibaanna ilaala isaga uu leeyahay dad meel ku laayeen aniga maanan maqlin weli hadday jirtana waa ii sheeg kasta waa Hebel ay dhihi kartaa waxaa laga hadlaya marka waxay tahay waa mas-uuliyad amni waa dad maalin kasta la laynayo waa ciidamo dowladeed oo dad shacaba laynaya oo la yaqaana magacyadoodii ninkii taliyaha uu ahaayo taliyayaashoodii ay sheegayaan iyo ciidamo ka tirsan militariga iyo booliska iyo nabasugida oo maalin kasta laleeyahay meel iskula dhaceen marka taas way tan xalka u baahane aniga waxay ila tahay meesha laga jirinayay iyo warka ziyaadada ah oo la rabo fashilka amni oo dhacay in dad qoorta loo geliyo inaysan meesha ku jirin aan aaminsana
amniga magaalada Muqdisho sanadihii lasoo dhaafay tan iyo markii ay dowladihii ku meel gaarka soo bilowmeen marba markii dambeysa uu isu soo bedelay inkastoo caqabado xoog la ay hor yaalaan caqabadaha ugu culus waxaa lagu sheegaa waadna isixi kartaa hadday qaldan yihiin in ay ka mid tahay nidaaminta ciidanka oo ilaa iyo hadda xal loogu laaya adiga laftirkaaga wasiir baad soo ahayd dowlad baad ka tirsanayd dowladdaadana waxaa aad ka tirsanaydna waxaa la sheegay toddoba bilood iyadoo mushaarkii ciidanka lagu leeyahay inay tagtay mar walbana waxaa la sheegaa ciidanka mushaarkooda waa la siinayaa diyaar baa loo yahay laakiin farsamaa jirto dhib kalaa jiro ciidamo aan xisaabsanayn baa jiro mahadala dhegaystayaasha u qeex waa maxay sababta ciidamada qalabka sida xuquuqdooda ay dowladihii lasoo dhaafay oo dhan dowladdan keliya maahan tanna ay u siin weyday dowladihii ka horreeyeen ay u siin waayeen
waa mahadsantaa horta ciidamada dabcan sida aad la socotid mar kasta waa la isku dayi jira runtii in lagu sameeyo dib u habeyn oo la tira koobo si tiradooda rasmiga loo ogaado xuquuqda ay leeyihiin si toos ay ugu helaan. Dabcan caqabado way leeyihiin oo dabcan caqabado lahayn lama arko. Ciidamadan dhowr qaybood ay soo mareen oo ugu horeeyaan kuwii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida qaybahoodii kala gedisnaa ee xilligii dowladihii wixii ka horreeyay burburka Soomaaliya, kadib burburkii, kadib maleeshiyada ayaa dhashay oo hogaamiye kooxeedii iyo wax la socon jiray, kadib waxaa ka dambeeyey maxaakiimtii iyo xilligoodii ciidamo abuurmay dowladihii isku xigxigay kumeel gaarka ahaa. Kadib kumeel gaarka markii laga soo baxay 2012-kii ciidamadu waa soo kordhayeen. Hadda xilligan la joogana waa kordheen runtii oo tiradooda hadda intii way ka badan yihiin. Marka waxaan aniga aaminsanaa ciidamadan marka ciidamadii iyadoo madaxtooyada xabadu ay ka dhahayso runtii inta halkan dagaal ka qaadeen deegaano baaxad leh oo boqolaal kilomitir runtii ka xoreeyay Al-Shabaab weeye, haddana ku sugana naftooda u huray. Waxay ila taha marka waxa looga baahan yahay dowladdan waxay tahay mas-uuliyad in inta la iska saaro. Haddiiba run ay tahay ciidamadan dib u habeyn in lagu sameeyo la rabo, dad ehel u ah in loo diro goobaha ay joogaan ay tagaan, kusoo tira kooban, kusoo ogaadaan nambaro saxa la siiyo, looguna loona qaabeeyo qaabkii mushaarkooda iyo garaacooda qaadan lahaayeen. Laakiin in idaacadaha lala soo istaago ciidamadii waa diiwaan gelinay, mushaarkoodii waa qaateen, furmihiina maalin kasta ay kasoo dhaqaaqayeen oon arkayno iyagiiyo mushaar iyo garaam midna uusan usoo dhicin afar bilood shantii bilood u dambeeyay, qaarkood lix bilood ay runtii ay leeyihiin oo kuwa xataa waa jira aan ahayna kuwa gobolka Banaadir lagu sugan ay kamid yihiin oo ciidamadii laga soo wareejiyay nabad sugidda lagu wareejiyay booliska ay kamid yihiin oo saraakiibtooda marka aragnay noo sheegayaan ay leeyihiin intaano bilood aan naga maqan. Marka meeshaa nidaam bari inay ka jirtaan aniga aaminsanahay.
Waan u imaanayna nidaamka iyo waxa loo sida aad isleedahay waa lagu xallin karaa intaad carabka ku dhufatay marka laga tago, laakiin hadalkaaga waxaa ku jiray haddii ay dhab tahay in ka dhab tahay laga rusheegayo in ciidanka la hagaajiyo, marka waxaad isleedahay xagar baa ku jirto oo ka dhab ma ahan mas-uuliyiinta dowladdu in ay ciidanka hagaajiyaan horena loo socdo?
aniga waxaan aaminsanahay ciidankan jooga oo shabaab hortaagan oo furimaha ku jira oo maalin kasta oo dhimanayo dhaawaca amaya ee intooda badan hadda la sheego inay ku sugan yihiin Banaadir iyo labada shabeelle iyo qeybo kamid ah iisheeg koonfur galbeed, in ujeedada laga leeyahay ay taa sidii loo baabi'in lahaa oo meesha looga saari lahaa ay ujeedadu aysan ahayn dib u habeyn. Muddo dheer aan ka hadla aniga arrintaas. Dowlado qeexana waa jireen. Qaabka hadda ay leeyihin istrakjarka ciidamada loo sameynayay 18,000 oo ciidan ah oo militariyaha la sameynaya, waxa kalena meesha waa laga bixinaa 18,000 waxaa lagu baysgareynaa dowlad goboleedyada hadda dhisan. Waxaasoo dhan waxay daliil u yihiin ciidamadan in la doonayo in meesha laga bixiyo, afkana waa ku ballaarin lahay. Marka ani waxay ila tahay mushkilad hadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa laga rabo waa inay saxaan ma ahane wax ciidamadan ku gooniya imaysan jirin aan aniga aaminsana.
Wayahay, laakiin cilada ah in mataqaanaa ay ciidamada dalka joogo oo aan Muqdisho iyo shabeellooyin keliya ahayne, ciidamada dalka joogo dhan ay hab heebeed u dhisan yihiin oo hayab ahaan isugu tirsan yihiin, in ciidamada la isku dhafo loo baahan yahay. Adiga laftigaagana carabkood ku dhufatay nidaamkii lasoo maray burburka kadib, in dagaaloogayaal iyo nidaamyo kale ay ciidamada kasoo dhexbaxeen oo hadda in lasii habeeyo loo baahan yahay. Marka sidii loo habeyn lahaa unbay dooda marka hore sidii ila muuqatay u taagnayd, laakiin hadda waxaad leedahay khiyaano kala ku jirto. Marka in ciidamada la isku dhafo oo maamul goboleedyada iyo Banaadir iyo gobolada ku dheganbo wax laga bedelo, arrintaas dow miyaysan ahayn mise wax ka wanaagsan baa jiro?
wax mushkilaha ay leedahay lama arkaan ciidamada in la isku dhafo. Maanta midka Banaadir jooga inta laga qaado la geeyo boosaaso wax diidaya lama arko. Kan boosaaso jooga inta lasoo qaado baydhabo in la geeyana wax diidaya lama arko. Taas waa midda ciidan ku dhismi karo, laakiin waxaa loo baahan yahay waxay tahay horta shuruucdii ciidamada ay ku dhismi lahaayeen iyo structure-koodii in la sameeya. Horta waxaan odhan ka horeyno oo kow laba lasla yiraahdo golayaasha baarlamaanka la mariyo, sharciyadii loo baahnaa meeshaas inta lagu dhaqo. Hadda ka horna xilligii waxaan umalayna 2018-kii ayaan umalayna abril ayaa baarlamaanku qarar arrintaas kasoo diyaariyay uga hadlay qaabka wax loo sameynayo iyo sida hadda xukuumaddu ay rabtay inay wax maamushinaysan si sax aysanaan. Taas waa qodobka koowaad. Qodobka labaad oo meesha yaalana waxay tahay ciidamadan haddii la yiraahdo ciidan ha la qoro, deegaan kasta ama dowlad goboleed kastoo la tago deegaanka ciidamada laga qoraya dadaa u badnaanay. Aniga marka wax dhibaata ila leedahay lama arko. Deegaan walba dad inta laga soo qoro la yiraahdo iisheeg deegaankan dadkaana laga soo qoray, dadkiina deegaan kale la geeyo la yiraahdo ciidamo dowladeedaasiina waa halkaas yaad ka howlgelayn. Laakiin ciidamo dhisan oo cadow la dagaalamayay, in inta loo yimaado laga been aborted to Sigodi, what then I would do the load you do Layerado, Degan at Kisuji, and I'm a bell at 17. And I had our Nizam Fisher ago for San Sanhan, Kasmakani, Elamasahna, Walo, Banya, Hamada Karanka in the Dibulavato, the Rakov Loss, Idamadan, Lugado, Integration Kate Uravan, Sudafka, Idamada, the Lorabo, Eight Camilla, Eight Santa, Losamay, Eight Tekana, the Lamar, Gonosuka, Lakadikara, Buddhist Lakadikara, Magro, that I wish I loved the Hekara,
Hildeman,
Idan Wason. oo dalka aanu soo dhinto u soo dhaawacmay in la yiraahdo qabiilatiina waa in kaga taga aniga wax saxay inay madaxda qaranka ka soo yeertaan runtii aad anagu xumaa arintaas
dabcan ma hubno inay madaxda qaranka ka soo yeertay qabiil baatiin waa idin ka tagaya laakiin tirada ama ku kala duwan tihiin waxa tirkoob sax hala sameeyay marka dawladdaadu inay tirkoob waad sameeyseen ayaguna tirkoob way ama ku kala duwan tihiin oo nambarka
wax mushkilaa ilaada la marka ciidmada taliyaal ay leeyihiin baray ku sugan inay leeyihiin inay dad inta u biraan tagaan oo yiraadaan laga rabaa ciidanka inta joogo amis oo tirkoobkooda laga soo sameeyo kadib wixii ka dambeeya tilaabooyinka kale oo isku dhafka ciidamada iyo qaabka loo qaabeynayo qolo waliba waxay noqonaysaa ka dambeeya
aan marka u gacan haadiya dhageysta kale dhageystaadoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
asalaamu calaykum magacaygu waa abdinuur maxamuud xaj ismaaciil waxaan ku suganahay magaalada muqdisho xildhibaanka dhageystayaasha kale iyo baaba v o oo salaamaya asalaamu calaykum
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سؤال شيء ذكوات حلبانكا ميان لوران كارين معارضك دولتك سهر جيدا عقبت بكوية هاي أمنيك وحاو قدن بيسي حق سياسة دو شركي قدن بي بارلمان كفوضة كالعبي قيبوان بكا هاين إن أمنيك سؤال القوي دي مسؤولين تا وحل سارا ويفوضيان ميان لوران كارين ريفومكا عيدا ماذا كسو عدا هيدا عيدا ماذا كسو عدا عقبت بيكوية هينو تركوبك عقبت بيكوية هينو وحانو مغلا ان يانو محقيت كناي بلحويني وري حسن شيخ محمود هيا عيدا كنت كسو بحي العق ام دولد دي نظام كمارين عيدا ماذا سيي او عيدا ماذا سينا ديوان قلنك ايو عيدا كتغالك كون صوب بحي الدرات كعبا رفام كي يدين ميان لوران كارين معارضكو
واد واد مهتصان سؤال كلا هداد قبطو واد سوكو بيسا وصببتو سؤال شاد انا بيقول يا ريد مركز سوكو بحد يا سؤال لبعض قبطو
وسوكو بيا امنيجا اي سياسة دي سما قلام مكاح لبانكا امنيجا اي نام السياسة دي نقفو الباء اي wajibaad ka saaran yahay intaan boo ku soo koobay
waad mahadsan tahay xilwan mahadsanad
waad mahadsan tahay horta madaxweyne horaa ciidamo furmi ka soo fiyay lacag oo sii aan u maleynaa dad waska dacayay in raqiis qayay oo nimankan ay la wareegayeen madaxweynaha askarta waardiyeedo aan u maleynaa inaysan 20 askari ka badnayn markuu qoranayay waraaq rasmi ah intuu qortay taliyaha xoogga wuxuu yiri ciidan ilaala inay siiyaan raba asagoo madaxweyne qaranka ah oo gudagay sidaasana ciidanka lagu soo wareejiyo leeyahay ciidankan ilaala u noqdo ana ciidanka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed ciidan hadda uu tufaahana ugu leeyahay ama isujinaya ma ahayn marka hadduu ciidan mahaysto 9000 sheegay xataa 20 uu haysto waxaan u maleynaa asaga markii hore isku ilaalinayay ciidan ku aanan ilaalinayo marka waxaas warka iska dhalanteedka waayo anagii hadda 4 askari wadano dadka qaarkood ee 2 askari kan ugu badan 4 wata kuwa qaarkood askar ma wataan dhal dibaanada marka afkaan uu ka hadlayna oo leena sharciga loo gaansan ma ahayn anaga ciidan aan meen ku haysanay ciidan waadaan ku jaalandi gareynayna dawladda lama arko sababtoo ah ugu jaalandi gareynayna dameesh ma wataalo dawladda anaga ka tirsanana oo hadii ay fashilantana kulligeena wada fashilmayna arrinta ku saabsan baarlamaanka iyo arrintiisa anaga meesha waxaan ka hadlaynay baarlamaankan wuxuu ku shaqeeyaa sharci procedure uu leeyahay annagoo 17 hal dibaanan motion soo gudbinay markaan soo gudbinayna waxaan rabaa waxaan u baahanahay ajendaha inna loo geliyo cod la geliyo amniga laga doodo guddoonku ayaga inta gudbiyeen motionka amniga looga doodo la yiri yiraahdeen wasiiradii taliyaashu waxay yimaadeen markay yimaadeen waxay yiraahdeen media laga saaro annaga marka doodanadu waxay base ku ahayd waranaga motion aan keenay 17 xil dibaan aan ahayn amniga in laga doodo ayaan rabnay sidaasaana doodii amniga markii maan dhawayd buuqii baarlamaanka uu ka dhacay oo ku fashilmay runtii in meesha su-aal la isku weydiiyo kadibna guddoonku waa garowsadeen waxayna soo celiyeen sabtigii in doodii meesheedii laga bilaabo oo doodii sidii xildhibaanadu usoo jeediyaan looga doodo aynu ku xigto markaas arrinta kale su-aalaha lagu weydiinayo mas-uuliyiinta marka annagu sharcigan difaacayna maahana sharciga maanan baal marsanayn
waa tahay xildhibaan mahadsanaad waxaynu soo gaarnay gabagabadii soomaalidu waxay tidhaahdaa ooda dhacameed midba marbaa la siibaa amni darada soomaaliya ka jirto khaasatan magaalada muqdisho waad og tahay wasiir baad soo ahayd wax aada u fudud oo sidaasa ila quman iyo sidaasay ku hagaagaysaa lagu nadiifin kara ma ahan maxaa lagugu xusuusan karaa xildhibaan ahaan oo aada maanta dhageystayaasha la qaybsanaysaa adoon siyaasadeynayn halka nabadda magaalada muqdisho waa lagu heli karaa aad leeda
halka waxaa lagu heli karaa qofka horta marka waxaan unsan yahay markuu cudurkiisa ogaado ayuu qaadan karaa daawada cudurkaas ka bogsii karta. Dhibaatada jirta sababtu waa amni darradan in la taarget gareeyo oo ayada ay yool noo noqoto inaan dhaadno waxa laga qabto aan runtii anigu arkaa xalka inuu ku imaan karo. Ciidamadii amniga sugi lahaa weeye maalintaas waxa la burburinayo. Burburinta ciidamada in laga dhaafo waaye. Sidoo kale taliyaashan midba maalin inta jeebka lagala soo baxo muddo 2 sano gudahooda hadda aan sheegay intaasoo kaliya inay soo mareen hay-adihii amniga weeye waxa mushkilada aasaaska u ah. Wada shaqayn la-aanta hay-adihii amniga ka dhexaysa ayagii midba midka kale inta jid uu istaaga qoriga ka qaadanayo ku xabday inay ku dilayo weeye waxa aasaaska ka ah. Sidoo kale kalsoonidii shacabku kulan shaqayn lahaa hay-adaha amniga oo ayadana meesha ka maqan loo baahan yahay ruuxeed in la dhisa kalsoonidaas iyo midda ugu dambeydoo ah hay-adahan dowladda ama hay-adda fulinta golaha shacabku wuxuu ku leeyahay la xisaabtanka inay hoggaansamaan wixii ka qabdan oo loo sheegay ay toosiyaan wixii ay ku saxan yihiin ay yidhaahdaan sidaan iyo sidaan ay noola muuqataahe ana lala qaado
siarina
amniga inaan kusugi karno annagana diyaaran unaha insha allah inaan qaybta nooga cadan ka qaado.
Aad iyo aad ayaad umahadsanta xildhibaan Mahad Maxamed Salaad.
Adigaa mudan walaalkay, waana mahadsan yihiin saaxiibada kale qad ku jira.
Dhegeystayaal, barnaamijkeenu wicitaanka dhegeystaha waana toddobaadkan uga hadlaynay amniga magaalada Muqdisho. Martina uu noogu ahaa xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ah guddiga maaliyadda ee baarlamaanka, horeyna usoo ahaa wasiir dowlihii madaxtooyada ee dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waa naga intaasina kulantadeena dambena ismaqal dambe oo dhegeystaa.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba Axmed Faarax Cali Daaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a da. dhegeystayaal, aabihii Soomaaliyeed ee reer miyiga ahaa wuxuu farxi jiray afadiisu markay wiil umusho, haddiise ay gabadhi u dhalato wuu qawadi jiray, wuxuuna isu qaadan jiray nin dhib mooye aan dheefi u soo hoyan. taasise sina Soomaalida gaar uguma ahee, waxaa la wadaaga ummado kale oo ku dhaqan dalal ku yaal qaaradaha Afrika iyo Aasiya. waa dhaqan fac weyno islaamka ka hor carabtii jasiiradda ku noolayd dhexdeeda si aad ah ugu baahay. muddo dheer ayaa waxaaba hiddo u ahaa aabba waliba gabadhii u dhalata inuu nolosha ku aaso tii oo soo eegaysa, lagana yaabo inay u ilka caddaynayso iyada oo faraheeda curdanka ah garkiisa kula jirta. dhaqankaas naxariista daran sababihii ugu wacnaa waxaa ugu weynaa cabsi ay ka qabeen in gabadhu beri ka maalin intay garcato ay reerka ceeb u soo jiido. ha yeeshee Soomaalidii reer miyiga ahayd sababo aan taasi ku jirin ayay gabdhaha ku qawadi jireen. madaxa qoyska oo aabbaha ahi wuxuu kol walba ku taami jiray inuu garabkiisa ku arko cid la qaybsata howlaha adag ee miyiga ka jira, sida ku loolanka daaqa iyo biyaha, dhicidda geela iyo dhicintiisa, sahanka, geediga, aroorinta xoolaha, fulintooda iyo shubaashooda, iyo cid hadduu gaboobo uu intaasba ku hadlayn karo. sida la garan karana, howlahaasi ma aha kuwa ay gabadhu qaban karaysay, inkastoo ay jireen qaar kale oo iyada uuni ay ku fiicnayd. sababtaa ka sokow, waxaa iyaduna jirtay tu kale oo gabadhu kolkay dhalato aanu qoysku u soo dhoweyn jirin. waxay ogaayeen markay guursato inay reero kale ka mid noqon doonto oo xoog iyo xirid wixii uu eebba ku uumay ay iyaga ku biirin doonto. sidii ay u badnayd, maalinta ay aqal gasho ayaa reer aabbaheed iyo iyada isugu dambeyn jirtay. kolkolka tirada yare ay ku soo noqotana waxay ka soo doonan jirtay dhibaad ama kaalmo kale oo ay u geyso ninkii guursaday iyo carruurtii ay u dhashay. taasna waxaa markhaati u ah hooyadii uurka lahayd ee lagu yidhi Heblaay da'daan armaad gabar sidaa. markaas bay heestan ku jawaabtay iyada oo garowsan waxa su'aasha loola jeedo iyo fikradaha ay xambaarsan tahay. waxay tidhi, dhibaay gabar dooni maayo, dhibkeedii iyo dhigaxilkeeda, ninkii ma dharaaranteeda, dhibaad soo doonadkeeda. gabadhaas wiilka ay walaalaha yihiin isagu tubtaa ma maro. kolkii uu barbaar noqdo iyo xilliga uu doobka yahay, mar walba isaga ayaa reerka ciidan u ahaan jiray howlaha adag oo idilna isaga ayaa odayga كحق سنتيك مركي وقوس نقضانا وحي أبنى الأقل كأبيهيس إن كيسانا لغا فيخدسو هل كيساس أيو كنا جانتيري إساقا أو معمولك يتغادى بيشانا قيب اللي بايحك قادان عيه وقدن بيستا وحي أهان تيرتي مركو أريقو غيري يودو إساقو إنو معمولك غيرك كادحلو سبو حدانا وقو أرميو هدبا هو يسوى معاليين وكو دحنو ليد بلشاداس آنو صوت الماني أي أفر دعود وعي لشي أفر قبلود اسكو حجيسي سيدا درتينا نكي أيقول حدي إيه إنتي إساقا حجتادا أو أهيد با أهلين تاسو يكملو قوان تيري هوين إيدي أي وحا لوحان تأيني قبلو ليتهي نكي دينا وحا لقا هلو قصو باي هدي آنو قور هورا اسكو فورين إني قبلا من دونتو هيا شيه إساقا أو أنوالي فورين أي أوركي شناد يالات وحي أغيد إن أربو علو قطو كبايدو سيداس أوغينا مركي ولا عضي إلا سقالي سادكي مروالبا ويدو عيسان جرتي واغو مركو بريو يقول راحضو كل كيبالك لغاتو لبدا القدودود با إبا أيي كبري جرتي وحا علو سيدا كبيرمي إنو ويل أغادقو طلو محال لابتي إذا كهوغ ماي مركو روحي كباق عيسي هدي أي دعلانة لديغيسو إن لفروقو شنتي إذا قبلودنا لغو دايريو مركا لبادنا waxay ka baqaysay xataa hadii aan la furin ninku inuu ka miyareeyo dabadeedna haweenayda cusub ay weel u daadiso oo bari ka maarin kulku geeriyoodo iyada iyo gabdhaheeda dhalkiisa la seejiyo marka saddexaadna waxay ka cabsanaysay uurkeedu hadii uu gabar noqdo in lagu weersado oo hebel iyo hebelkii awal basaygeeda ku dili jiray ay sacabtumaan isaguna uu kolkaas didadirahooda unuglaado maalintii dambe weli iyada oo aan sagaalkeedii go'in ayay fooshi qabatay udbaha aqalka ayay midba marku dhagtay dumarkii ka dhalin jirayna uma soo degdegine cabaad bay ka dib dhaceen iyaga oo araleedka foosha dhab u maqlaaya ayay haddana kas isaga dhagatirayeen waxay hoos isu lahaayeen oo maxay la qaylinaysaa kolley ma wax aan gabar ahayn baa laga soo hoos qaadaya ugu dambaystiina waxaa iyaga oo wahsanaya aqalkii ay haweeneedu ku fooranaysay xaggiisa u dhaqaaqay dumarkii reeraha laba ka mid ah oo dhowrkii da-ood oo horeba ka umulin jiray geed aan guriga ka fogeyna waxaa fadhiyey ninka ay odhigiisu fooranayso iyo dhowr kale oo ay xigta ahaayeen halkaas ayayna isaga sheekaysanayeen iyaga oo maqlaaya gudaha aqalka waxa ka socda waxayse u ekaayeen rag aan dan ka lahayn haweeneyda xanuunka foosha la halgamaysa iyo qofka ay dhali doonto toona wax yar kadibba habi intuu u fududeeyey ayuu kala keena waxaa lagu gartay aladadkii aqalka ka soo baxayay oo si kadisa u joogsaday waxaa kaloo lagu gartay mashxarad xoog leh oo iyaga oo kor ugu dheereysanaya labadii ka umulisay ka soo yeertay sidii iyaga oo nimanka geeska fadhiya wax maqashinaya raggiina fariintii garte waxay ogaadeen heerka inuu wiil ku soo biiray haddii kale miyaa la mashxaradi lahaa markaas bay iyaga oo aan ku tashan waxay u soo kaceen xaggii aqalka dhowr malicse kadibna hortiisii ayay isa soo tubeen iyaga oo sheekadoodii horena iska sii wata dabadeedna labadii umulisa middood oo muruqii hadda dhashay gacmaha ku sida ayaa soo baxday oo raggii la dhex timid mase waa wiil caloosha ku kabcayoo indha waaweyn fayoobi badanna ay ka muuqato haddaba aabbaha dhalay danha u gelina waxaad ila malaysaa xaddigii ay la ekayd farxaddii maanshaysay hooyadii gabdhoolayda lagu sheegay ee hadday ruux dhadig dhali lahayd qarka u saarayd iyada iyo gabdhaheedaba in reerka laga saaro dabadeedna dhalaartii ay umushay dhalaartii kushan ahayd ayay u heestay wiilkii oo quruxdiisii ay aad isu soo tartay waxay u sheegtay markii uu dhashay sidii xaddhaafka ahayd ee iyadu ay ugu reeraysay iyo dhalashadiisii kadib raggiisaygeeda ku diri jiray sidii ay cadhuubta dib ugu laqeen nimankaas dumaashiyaalkeeda iyada oo aan toos u magacaabayn asiir dhurwaaye ku tilmaamaysa ayay wiilkii ugu heestay markaa dhalatood la waaqday dadooy dhaxan bay iga duushay dhirtaa ii wada magooshay dhulkaa ii wada iftiimay dhurwaaye iga dareeray geeraarka jiiftada heesaha dhaqanka ee kuwa hawleed iyo kuwa ciyaareed bale intuba waxay leeyihiin luqto walba u gaara oo lagu gudbiyo iyo codad kala duwan oo lagu kala aqoonsado. Waa codad ay Soomaalidii hore maansadeeda u kala samaysatay, giddina ku tilmaaman habdhac soo jiidasha leh oo ay dhegta u jeesho. Waxaana xusid mudan heesaha casriga ah ee muusiga loo tumo tan iyo markii ay hiddaheenna ku soo kordheen. Waxaa lagu jecel yahay kolba heestii oo laxankeedu ku salaysan yahay heesa dhaqameedkii hore ee Soomaalida, sida aan ka hayo codsameeyaha caanka ah Cabdikariim Faarax Qaari oo Cabdikariim Jiir lagu nacrayso. Si kastaba ha ahaatee, waxay heesta caruurtu leedahay cod dareen jiidad leh, si kal iyo laabo cod loogu dhegtaago oo hooyada qaadaysa ay isku ilowdo, qofkii sheeda ka maqlayaa uu ku raaxaysto, canuga lagu maaweeliyaana uu ku xasilo. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebo idmo.
أحمد فارح علي إذا جاء برنامج هاسي داغن كي يهداية ديغي سني سين ديغي سيال قبل قبدي إذا عدي ينكوسي دواني نردين عيه ساعد دين وشلعنو هاس تاعوصو بفنانين تا حسن آدن سمتر إيو الله ونحلستي سارح مجامع هاي هستاسي عصب فنانينتا حسن آلس مطر يو سار أحمد جماع وحي دي بقبوهيد إذا عديني في دنو عبد الحكيم محمود شروح يو نبي جمال حمي عثماني إذا لسو عسيني شغي سيال تاني كون دم بنا بدقليو